问候亲爱的弟兄姐妹们，大家平安。
Saudara-saudari yang terkasih, shalom。
今天我们一起来分享一处经文，经文取自马太福音第十六章。
Hari ini kita akan membaca firman Matius pasal 16。
我们打开圣经，马太福音第十六章。
Kita membuka Alkitab Matius pasal 16。
二十一节到二十四节。
Pasal 21 sampai dengan 24。
二十一节到二十四节。
Pasal ayat 21 sampai dengan 24。
我先用中文来念，然后用印尼文。
Saya akan membaca bagian dalam Mandarin, berikutnya bahasa Indonesia。
马太福音第十六章二十一节到二十四节。从此，耶稣才指示门徒，他必须上耶路撒冷去，受长老、祭司长、文士许多的苦，并且被杀，第三日复活。彼得就拉着他，劝他说：“主啊，万不可如此，这事必不临到你身上。”耶稣转过来对彼得说：“撒旦，退我后边去吧，你是绊我脚的，因为你不体贴神的意思，只体贴人的意思。”于是耶稣对门徒说：“若有人要跟从我，就当舍己，背起他的十字架来跟从我。”
Matius pasal 16 ayat 21 sampai 24. Sejak waktu itu Yesus mulai menyatakan kepada murid-muridnya bahwa ia harus pergi ke Yerusalem dan menanggung banyak penderitaan dari pihak tua-tua, imam-imam kepala dan ahli-ahli Taurat. Lalu dibunuh dan dibangkitkan pada hari yang ketiga. Tetapi Petrus menarik Yesus ke samping dan menegur dia. Katanya, Tuhan, kiranya Allah menjauhkan hal itu. Hal itu sekali-sekali takkan menimpa engkau. Maka Yesus berpaling dan berkata kepada Petrus, Enyahlah iblis, engkau suatu batu sandungan bagiku, sebab engkau bukan memikirkan apa yang dipikirkan Allah, melainkan apa yang dipikirkan manusia. Lalu Yesus berkata kepada murid-muridnya, Setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal diri, memikul salib, dan mengikut aku.
弟兄姐妹们，我们在二十一节当中看到长老、祭司长、文士。
Saudara-saudari, kita melihat di pasal di ayat 21 bahwa tua-tua dan imam-imam kepala.
那首先我们要清楚，长老、祭司长、文士在当时的以色列是他们的工作是带领整个以色列人的。
Kita perlu kita ketahui pada saat itu imam tua-tua imam-imam kepala saat itu adalah sebagai pemimpin umat Israel.
也就是所谓的犹太公会。
Dan mereka adalah sinagog Yahudi.
那他们主要的工作就是带领以色列百姓在侍奉神的这件事情上可以走在正确的路。
Hal utama yang dilakukan oleh sinagog Yahudi adalah mereka memimpin umatnya untuk berjalan di jalan yang benar.
那在这个时候，这些人就是长老、祭司长、文士，他们就认为耶稣把百姓的信仰带偏了。
Sinagog Yahudi ini mengira bahwa Yesus itu menyesatkan iman atau kepercayaan daripada umat Yahudi.
所以他们觉得耶稣把百姓的信仰带偏了，那他们就定了一个计划，就是要杀掉耶稣。
Dan mereka mengira bahwa berpikir bahwa Yesus telah menyesatkan iman kepercayaan mereka dan mereka memutuskan merencanakan suatu hal.
那因为他们不能够接受耶稣这样的人在以色列百姓当中。
Karena mereka tidak bisa menerima orang seperti Yesus di tengah-tengah umat Israel.
但我们看到耶稣说他被杀以后三天要复活。
Pada saat Yesus berkata bahwa setelah dia dibunuh dan dia akan bangkit pada hari yang ketiga.
那从这里我们可以知道耶稣来是要完成父的计划，这个计划不是耶稣的死结束了，是耶稣的死开始并且有复活。
Dari sini dikatakan bahwa kedatangan Tuhan kedatangan Yesus adalah untuk menggenapi daripada rencana Bapa dan kematian Yesus bukanlah akhir tapi kematian Yesus adalah awal dan itu adalah kedatangan daripada kebangkitannya.
那在第二十二节，当彼得听到耶稣说他要受苦被杀这件事的时候。
Di ayat 22 pada saat Petrus mendengarkan bahwa dia akan menderita dan dibunuh.
那彼得就拉着他说主啊万不可如此。
Petrus menarik dia dan berkata Tuhan, hal ini jangan terjadi.
那弟兄姐妹们，我们平常读到这里的时候，我们都觉得哦，彼得是关心耶稣。
Saudara-saudari, pada saat kita membaca sampai pada bagian ini, kita berpikir bahwa Petrus itu mempunyai mempedulikan hal ini.
好像是说，哎呀，主啊，我爱你啊，你不能这么死。
Seperti mengatakan bahwa Yesus saya mengasihi engkau, engkau tidak boleh mati.
Nah, 弟兄姐妹, 其实不是的。
Sebenarnya tidak demikian.
在希腊原文当中, 彼得的这句话里面有警告的意思。
Di dalam bahasa Yunani asli dikatakan bahwa hal ini mengandung arti memperingati.
Nah, 彼得的意思就是说, 刚才主耶稣说的这句话不对, 主绝对不是这样。
Yang dikatakan oleh Yesus adalah tidak benar. Yesus tidak bisa mengatakan demikian.
Nah,
engkau mengatakan hal ini tidak mungkin. Allah tidak akan membiarkan engkau mengalami hal ini.
Nah, 所以亲爱的弟兄姐妹们,
oleh karena itu, saudara-saudari sekalian,
今天就有很多人, 生活当中他遇到一些事情, 遇到一个艰难,
banyak sekali orang mengalami saat ini mengalami kesulitan.
Nah, 他就会想, oh, 这个绝对不是上帝叫他来的。
Dia akan berpikir bahwa hal ini bukanlah Allah yang membiarkan hal ini terjadi.
因为上帝爱我呀。
Karena Allah mengasihi saya.
所以弟兄姐妹, 有一件事情我想问一问。
Oleh karena itu, saudara-saudari, ada satu hal yang ingin saya tanyakan.
上帝若不许可, 什么事情能够临到我们呢?
Jika Allah tidak menginginkan segala hal tidak akan terjadi pada diri kita.
上帝若不许可, 任何事情都不能临到我们。
Jika Allah tidak mengizinkan segala hal tidak akan terjadi dalam hidup kita.
Nah, 既然临到我们了, 就证明上帝许可了。
Jika terjadi dalam hidup kita, berarti Tuhan mengizinkannya.
对吧? 所以我们用一个例子。
Betulkah demikian?
Nah, Lazarus是一个要饭的。
Kita mengundang perumpamaan, Lazarus adalah seorang pengemis.
Nah, 弟兄姐妹知道 Lazarus, ha?
Saudara-saudari tahu Lazarus?
Lazarus是一个要饭的, 谁使他要饭?
Lazarus adalah seorang pengemis. Siapa yang menjadikan dia seorang pengemis?
神使他要饭。
Tuhan menjadikan dia seorang pengemis.
所以神断不至于使我们这样。
Tuhan tidak membuat kita seperti ini.
今天很多人都有这样的想法。
Banyak orang memiliki pemikiran seperti ini.
那弟兄姐妹们，我现在要问。
Saudara-saudari, saya ingin bertanya.
神绝对不能怎么样呢？
Tuhan tidak boleh demikian.
神怎么样都行。
Tuhan mau melakukan apapun boleh.
所以彼得怎么样说？
Oleh karena itu, apa yang dikatakan oleh Petrus?
彼得说, 你们遇到火一般的试炼, 不要以为是非常的。
Petrus mengatakan bahwa engkau mengalami suatu hal seperti api, jangan anggap itu adalah suatu hal yang tidak normal.
Nah, 不非常就是正常。
Bukan normal artinya normal.
Nah, 平常我们习惯说的是什么呢?
Hal yang seringkali kita katakan adalah
平常我们都习惯地说, 啊, 神赐福给你。
Seringkali kita mengatakan Allah memberkati engkau.
神必解除你的困苦.
Tuhan akan membebaskan engkau daripada penderitaan.
神必救你脱离一切的困难.
Tuhan akan melepaskan engkau dari segala kesulitan.
是不是我们说的?
Apakah hal itu yang kita katakan?
我们常常这样说.
Seringkali kita mengatakan demikian.
那现在神告诉你.
Sekarang Tuhan berkata kepada engkau.
是我把你们放在困苦里面.
Saya membiarkan engkau di dalam penderitaan ini. Nah,
弟兄姐妹们能接受吗?
Apakah saudara-saudari dapat menerimanya?
所以在经文当中, 彼得才会说那句话说, 万不可如此。
Oleh karena itu, di dalam ayat Alkitab, Petrus mengatakan, hal ini janganlah terjadi.
Nah, 很多时候我们的人生啊, 我们的生命里面就常常会像这样一样。
Seringkali dalam hidup kita, kita sering mengalami hal demikian.
我们就觉得我们遇到一个环境, 遇到一个困难的时候, 啊, 绝对不是神让我这样的。
Seringkali kita mengalami kesulitan dalam hidup ini, kita menganggap bahwa hal ini bukan dari Tuhan.
那刚刚我有讲啊, 神不能怎么样呢? 神怎么样都行。
Kita katakan Tuhan tidak boleh demikian, Tuhan boleh melakukan apapun.
我们觉得神不会让约瑟受苦。
Kita katakan bahwa Tuhan tidak membiarkan Yusuf menderita.
但是约瑟就是受苦了呀。
Tapi Yusuf menderita.
因为这个就是神的计划。
Karena ini adalah rencana daripada Tuhan.
那, 你能接受吗, 弟兄姐妹?
Apakah engkau dapat menerimanya?
那我们再看呀, 彼得, 他刚刚在上面的经文当中承认了耶稣是弥赛亚。
Di dalam bagian perikop yang di atas, dikatakan bahwa Petrus itu mengakui Yesus adalah Mesias.
但是我们看, 彼得虽然承认了耶稣是弥赛亚, 但是他不明白。
Kita lihat bahwa Petrus menganggap menyebut Yesus sebagai Mesias, tapi dia tidak mengerti.
因为他想不明白弥赛亚会死这件事情。
Karena dia tidak mengerti bagaimana Mesias itu bisa mati.
所以以色列人为什么从以前到现在都不能接受耶稣是弥赛亚?
Mengapa umat bangsa Yahudi dari dulu sampai sekarang tidak bisa menerima Yesus sebagai Mesias?
那就是因为他们不能接受弥赛亚会死。
Karena mereka tidak bisa menerima bahwa Mesias harus mati.
所以当彼得跟耶稣说万不可如此.
Oleh karena itu Yesus Petrus berkata kepada Yesus bahwa hal ini jangan terjadi.
那耶稣就转过来说撒旦退我后边去吧.
Yesus berbalik badan mengatakan pada Petrus, enyahlah engkau iblis.
你是绊我脚的，因为你不体贴神的意思，只体贴人的意思.
Karena engkau adalah batu kesandungan bagiku. Engkau tidak memikirkan apa yang dipikirkan oleh Allah, tetapi memikirkan apa yang dipikirkan oleh manusia.
那这句话在希腊原文当中是这样的意思.
Di dalam bahasa Yunani asli,
你不考虑神的想法，只考虑自己的想法.
Engkau hanya memikirkan pemikiran Allah dan tidak memikirkan pemikiran engkau, tapi tidak memikirkan pemikiran Allah.
Nah, 所以弟兄姐妹们千万不要误会啊，耶稣不是说彼得是撒旦.
Oleh karena itu, saudara-saudari kita jangan salah sangka bahwa Yesus mengatakan Petrus adalah iblis.
Yesus说这种只体贴人的想法，不考虑神的想法的这种思想是来自于撒旦.
Yesus hanya mengatakan bahwa pemikiran yang egois, yang hanya memikirkan diri sendiri itu bukan berasal daripada iblis.
那在上面的经文我们看到耶稣刚刚夸奖彼得是磐石.
Di dalam bagian perikop di atas, Yesus memuji Petrus sebagai batu karang.
过了不久，彼得现在变成绊脚石了.
Tidak lama kemudian Petrus menjadi batu sandungan.
因为彼得不按着神的意思.
Karena Petrus tidak mengikuti kehendak Tuhan.
所以呢，亲爱的弟兄姐妹，这个地方要特别注意啊。
Oleh karena itu, saudara-saudari, pada bagian ini kita harus memperhatikannya.
人要的东西和神要给的东西是很多时候是完全不一样的.
Ya, apa yang diinginkan oleh manusia dan apa yang diinginkan oleh ingin diberikan oleh Allah itu sungguh berbeda.
那人要的是什么呢？
Apa yang diinginkan oleh manusia?
人要的是一切的丰富.
Yang diinginkan oleh manusia adalah segala kelimpahan.
所以很简单的选择题啊。
Oleh karena itu, dengan sederhana,
你要健康还是要疾病?
Engkau mau sehat apa mau sakit?
你要资产丰富还是贫穷?
Engkau mau kaya atau miskin?
你要顺利还是要困难?
Engkau ingin kelancaran atau kesulitan?
所以弟兄姐妹们，我们要的永远都不是那个受苦的。
Oleh karena itu, saudara-saudari, selamanya hal yang kita inginkan adalah tidak menderita.
没有一个人要受苦, 对吧?
Tidak seorang pun menginginkan menderita.
但是主耶稣这个时候告诉你, 为了我的缘故, 你们必须受苦.
Oleh karena itu, Yesus berkata bahwa jika engkau menderita demiku, engkau harus menderita.
为了主的缘故, 我们必须受苦.
Demi Yesus, kita harus menderita.
那大家再注意啊。
Kita perhatikan,
很多时候有些苦不是上帝叫你受的，是你自找的.
Ada kalanya satu kesulitan bukanlah daripada Tuhan.
那比方说啊，打个比方。
Ya, kita ambil contoh.
你跟你的老婆吵架了。
Kita bertengkar dengan istri.
因为她做了一件事情你不喜欢。
Karena dia melakukan sesuatu hal dan engkau tidak suka.
所以你跟她吵架。
Oleh karena itu engkau bertengkar.
那吵架了以后，你的老婆不做饭了，也不打理家里的事情了。
Setelah bertengkar, istrimu tidak memasak dan melakukan sesuatu dalam rumah.
结果你就饿了肚子，然后家里乱七八糟.
Dan kemudian engkau lapar dan rumah berantakan.
弟兄姐妹，这个就叫自找的.
Ini yang dikatakan cari masalah sendiri.
你偷东西.
Engkau mencuri.
被警察抓了.
Ditangkap oleh polisi.
把你关在监狱里面.
Dan dipenjara.
那这个也是自找的.
Ini adalah hal yang dicari sendiri.
所以，亲爱的弟兄姐妹们.
Oleh karena itu, saudara-saudari sekalian,
这样的受苦, 我们就不能说神叫我受苦.
Penderita ini tidak bisa dikatakan bahwa Tuhan yang memberikan penderitaan ini.
所以不是生活当中所有的苦都是神叫我们受的.
Tidak semua penderitaan di dalam dunia ini adalah penderitaan yang datang dari Tuhan.
那只有为了主的缘故受的苦, 我们才说我是为主受苦.
Sesuatu hal demi menderita demi Tuhan ada bisa kita katakan bahwa kita menderita demi Tuhan.
Nah, 所以为义受苦是好的，为罪受苦是活该的.
Demi kebenaran kita menderita adalah baik, tapi demi dosa kita menderita itu adalah sepantasnya.
所以自找的受苦啊，不可怜你.
Oleh karena itu penderita ini tidak perlu dikasihani.
所以不要常常觉得一受苦啊就能够被怜悯.
Oleh karena itu, begitu kita menderita hal ini, kita tidak bisa meminta belas kasihan.
甚至很多人受苦，我不仅不怜悯他，我还得说好。
Bahkan banyak seringkali ada orang yang menderita, saya katakan itu baik.
Karena
jika engkau tidak menderita, engkau tidak bisa berbalik ke jalan yang benar dari kesalahan ini. Oleh karena itu, saudara-saudari sekalian, murid akan berbagi beban dengan tuannya. Hamba tidak bisa lebih daripada tuannya. Demikian tuannya, demikian pula hambanya. Tuannya mati, dengan demikian hambanya itu harus menanggung akibat yang ditimbulkan dan ditinggalkan oleh tuannya. Bahkan Tuhan kita dianiaya, apalagi kita sebagai seorang pengikut Kristus.
所以亲爱的弟兄姐妹们, Yesus 在这里 就是要警告我们.
Oleh karena itu, pada bagian ini Yesus ingin memperingati kita.
跟随主做门徒的代价是很高的.
Mengikuti Yesus adalah harga yang harus dibayar dengan tinggi.
所以接下来 Yesus 就对门徒说, 若有人要跟从我, 就要背起他的十字架, 舍己, 背起他的十字架, 来跟从我.
Selanjutnya Yesus berkata, siapa yang mau mengikuti aku, dia harus memikul salibnya.
Nah, 弟兄姐妹们, 什么叫舍己啊?
Apa yang dikatakan menyangkal diri?
舍己就是把我们自己的想法从我们这里丢掉.
Menyangkal diri adalah melepaskan pemikiran kita. Dia membuang pemikiran kita sendiri.
那我们看耶稣在克西马尼园的祷告.
Kita lihat doa Yesus di Taman Getsemani.
Nah, Yesus 怎么说?
Apa yang Yesus katakan?
父啊, 若可以, 求你把这杯挪去.
Ya Tuhan, jika memungkin, ya Allah, jika memungkinkan, lalukanlah cawan ini daripada.
但是不要照我的意思, 乃是要照你的意思.
Tapi bukan atas kehendakku, tapi seperti sesuai dengan kehendak engkau saja.
这样祷告, 反复祷告了三次.
Doa ini berulang sampai 3 kali.
之后耶稣就往十字架去了.
Kemudian Yesus naik ke atas kayu salib.
所以亲爱的弟兄姐妹们, 这件事情就叫做舍己.
Oleh karena itu, saudara-saudari, hal demikian adalah menyangkal diri.
那注意啊, 是舍己, 不是舍命.
Kita perhatikan ini adalah menyangkal diri, bukan mengorbankan nyawa.
把自己的意思放下来, 把神的意思放在前面.
Kita letakkan kehendak atau pemikiran kita di depan, di belakang, dan kita utamakan daripada kehendak Tuhan.
Nah, 跟随主的人就必须是这样.
Orang yang mengikuti Yesus harus demikian.
不要老是用我们自己的想法.
Jangan terus menggunakan pemikiran kita.
我们自己的想法不是神的想法.
Pemikiran kita bukanlah pemikiran apa saja.
Ya, 所以当我们能够把我们自己的想法放下, 把神的想法放在我们的前面.
Jika kita dapat meletakkan pemikiran kita dan menaruh pemikiran Tuhan di depan kita.
当我们按着神的想法向前的时候, 这个就叫舍己.
Saat kita meletakkan pemikiran Tuhan di depan jalan hidup kita, itu dinamakan menyangkal diri.
弟兄姐妹们, 从口袋里拿出来东西容不容易啊?
Saudara-saudari, kita mengeluarkan sesuatu di dalam saku kita, apakah mudah?
有人说不容易.
Ada sebagian orang mengatakan tidak mudah.
但是能够做到, 弟兄姐妹.
Tapi bisa dilakukan.
甚至我们能够把身外的东西, 车子, 房子, 钱, 可能都会舍去.
Bahkan kita bisa melepaskan barang di luar kita,
seperti
mobil, rumah, dan kita bisa melepaskan.
Ya, 但是唯独一个, 就是自己的想法舍去, 做不到.
Tapi ada satu hal yang sulit sekali untuk melepaskan, yaitu pemikiran kita.
大多数的人都是做不到放下自己的想法.
Banyak sekali orang tidak bisa melepaskan pemikirannya.
Nah, Yesus 现在说什么呢?
Apa yang Yesus katakan?
把你们的想法放掉.
Lepaskanlah pemikiranmu.
你才能跟随我.
Engkau baru bisa mengikutiku.
你如果不放下你自己的想法, 你就不能跟随我.
Jika engkau tidak bisa melepaskan pemikiranmu, engkau tidak bisa mengikutiku.
那亲爱的弟兄姐妹们,
saudara-saudari sekalian,
我们很多时候我们就会发现我们自己像约拿一样.
Seringkali kita bisa seringkali kita seperti Yunus.
Ya, 上帝说你去那儿.
Tuhan mengatakan engkau pergi ke sana.
Eh, 我们就要去那儿.
Kita pergi ke sini.
上帝说你去沙漠.
Tuhan mengatakan engkau pergi ke gurun.
Eh, 我们就要去大海.
Dan kita pergi ke laut.
为什么?
Mengapa?
因为那个是我自己要走的路.
Karena itu adalah jalan yang ingin ku jalani sendiri.
Nah, 我们看挪亚, 弟兄姐妹.
Kita lihat Nuh.
当上帝有一天忽然告诉挪亚，哎，你要造一个船。
Suatu hari Yesus Tuhan berkata kepada Nuh bahwa engkau harus membuat kapal.
我要有一个计划啊，你要做一个船。
Saya punya rencana, engkau harus membuat sebuah kapal.
那弟兄姐妹们可能不知道挪亚住在什么地方。
Saudara-saudari mungkin tidak tahu Nuh tinggal di tempat bagaimana.
那挪亚他住的地方是类似于沙漠的地带。
Tempat tinggal Nuh itu seperti gurun.
上帝找到挪亚说，你要在这样的地方造一个船。
Tuhan mengatakan di tempat ini engkau harus membuat kapal.
哪来的木头呀？
Kayu dari mana?
没有木头啊，而且造船在这个地方有什么用啊？没有海啊。
Tidak ada kayu dan untuk membuat kapal di tempat seperti ini gunanya untuk apa?
所以挪亚他就用了他一生的积蓄去买了木头造船。
Oleh karena itu Nuh menggunakan seluruh hari jerih payahkan untuk membuat kapal.
那然后呢？神又告诉挪亚。你要把世界上所有的物种一样一公一母带到这个船里。
Dan dikatakan bahwa dikatakan kepada Nuh bahwa engkau harus mengumpulkan segala spesies di bumi ini masuk ke dalam batra satu jantan dan satu betina.
那弟兄姐妹，挪亚会不会想明白这个事情
？Saudara-saudari, apakah Nuh dapat memikirkan hal ini？
你不要说挪亚，如果我们今天是挪亚，我们也想不明白。
Jangankan Nuh, jika sebagai kita sulit untuk memikirkan hal ini.
我们一定会问上帝一大堆的东西。
Kita mungkin bisa
一大堆的问题啊。
Bertanya, complain banyak hal kepada Tuhan.
但是我们看到挪亚他没有问，什么都没有说。
Tapi Nuh tidak bertanya sepatah kata pun.
他只做了一件事情。
Dia melakukan satu hal.
就是舍己。
Yaitu menyangkal diri.
上帝你说 ，OK。
Tuhan mengatakan, dia katakan siap。
所以我们必须舍己，弟兄姐妹们。
Oleh karena itu, saudara-saudari kita harus menyangkal diri.
耶稣说的很确定这件事情。
Tuhan mengatakan hal ini dengan tegas.
若要跟从我，就要舍己。
Jika engkau ingin mengikutiku, engkau harus menyangkal diri.
那耶稣背起了他不容易做到的那个十字架。
Yesus itu memikul salib yang tidak mudah.
那今天主耶稣要我们做什么呢？背起什么呢
？Sekarang Yesus ingin kita memikul apa？
那弟兄姐妹，放下我们喜欢做的。
Melepaskan apa yang kita suka lakukan.
做神要我们做的。
Dan kita lakukan yang Tuhan kehendaki.
所以圣经里面就用了这样的一个比喻。
Oleh karena itu dalam Alkitab ada satu perumpamaan.
那说有一个人他要做一座城。
Ada seorang yang ingin membuat kota.
他要盖一座城啊。那这个人在没有盖之前，他是要先坐下来计算。
Sebelum melakukan hal ini, orang ini harus duduk dan merencanakan.
他要去计算，我做这样的一个城，我能不能做成？
Jika dia harus memikirkan dan menghitung jika saya mengerjakan hal ini apakah bisa menyelesaikannya.
我如果做不成，好了，我不做。
Jika saya tidak bisa menyelesaikan, saya tidak akan melakukannya.
免得做到一半我做不完，别人笑话。
Daripada saya mengerjakan dan tidak menyelesaikan, jadi bahan tertawaan orang.
那所以弟兄姐妹们，
Oleh karena itu saudara-saudari sekalian,
你想要做基督耶稣的门徒吗？
Apakah engkau mau menjadi murid Tuhan Yesus?
那你就要先思考。
Maka engkau harus memikirkan,
下定决心
bertekad,
那知道自己做什么和不做什么。
Engkau harus tahu apa yang engkau perbuat dan tidak engkau perbuat.
放弃我们自己生活的权利。
Kita melepaskan kedaulatan hidup kita.
那为什么这个叫主权移交的问题？
Ini dikatakan sebagai pemindahan atau transfer kedaulatan.
那我们再说什么叫仆人呢？
Apa yang dikatakan sebagai hamba?
那今天我们所理解的仆人都是为了利益打工的人。
Yang kita katakan sebagai hamba sekarang ini, masa kini adalah orang yang bekerja untuk gaji.
我的家里很大，我自己打扫不过来，我需要找一个妈。
Rumah saya besar, saya perlu membersihkan, saya meminta seseorang untuk membersihkannya.
这个是好像今天我们对于仆人的理解。
Inilah pemikiran, inilah kita pemahaman kita.Tentang seorang hamba.
工作之中他是仆人，工作好了他不必听你的。
Pada saat dia bekerja, dia adalah hamba kita. Setelah dia bekerja, dia tidak perlu untuk mendengarkan kita.
弟兄姐妹，圣经里面说的仆人不是这样的仆人。
Saudara-saudari sekalian, hamba yang dikatakan di dalam Alkitab itu tidak demikian.
圣经里面说的仆人是奴仆，做奴隶的人。
Hamba di dalam Alkitab adalah seorang budak.
那是完全属于主人的人。
Dia adalah milik daripada tuannya.
没有自己的自由权.
Tidak ada hak kebebasan.
主人让你做什么, 你就得做什么.
Tuanmu menginginkan melakukan apapun, engkau harus lakukan.
所以主人让你死, 你也得死.
Tuan menginginkan engkau mati, engkau pun harus mati.
那所以奴隶没有自由权.
Oleh karena itu, budak tidak memiliki kedaulatan dan kebebasan.
那现在的人是不是都愿意做自由的人, 都不想被别人管束?
Sekarang kita orang sekarang tidak akan menjadi seorang budak, dia ingin menjadi seseorang yang bebas.
Nah, 都是说, 诶, 我不想被管束, 我不要做奴隶, 我要做自由的人.
Saya ingin menjadi saya tidak mau menjadi seorang budak, saya akan menjadi seorang yang bebas.
Nah, 有没有人要, 想要做奴隶的?
Apakah ada seseorang yang berpikir ingin menjadi seorang budak?
没有人想要做奴隶的.
Tidak ada seorang pun.
但是现在主对你说,
tapi sekarang Tuhan berkata kepada engkau,
你想要跟从我吗?
Apakah engkau mau mengikutiku?
你想称我为主吗?
Apakah engkau ingin menyebut saya sebagai Allah?
那你就要放下你的自由权, 做我的仆人.
Engkau harus menyerahkan kedaulatanmu dan ikut denganku.
弟兄姐妹们, 这就叫做主权移交.
Saudara-saudari, ini yang dinamakan pemindahan kedaulatan.
所以我们如果用这个观点来看今天的仆人的话,
dari sudut pandang sekarang, kita melihat seorang hamba.
Nah, 今天的基督徒都不符合这个规定.
Orang Kristen masa kini itu tidak memenuhi persyarat.
因为我们哪有自主权呢?
Dari mana kita memiliki kedaulatan ini?
我们凭什么跟我们的主说三道四呢?
Berdasarkan apa kita banyak komentar kepada tuan kita?
所以刚才我已经讲过了, 做仆人的没有任何的权利跟主人讲什么意见.
Yang seperti yang saya katakan sebelumnya, bahwa seorang hamba, seorang budak itu tidak mempunyai hak untuk menyampaikan pendapat kepada tuannya.
Ah, 主人啊, 你看这个事情行不行? 那个事情行不行?
Tidak bisa mengatakan, Tuan, apakah ini baik, ini tidak baik?
Ah, 这要是放在当时的以色列人,
jika hal ini terjadi pada zaman,
就可以杀了你.
Tuan itu akan membunuh engkau.
Nah, 当然我们的主没有这么严厉啊.
Tentu saja Tuhan kita tidak segitu kejam.
所以我们只是说到这个概念啊, 我们有什么资格?
Oleh karena kita membicarakan konsep ini, apakah kita mempunyai kualifikasi seperti ini?
弟兄姐妹, 能理解这个意思吗?
Apakah kita mengerti akan hal ini?
那我们看这个圣经当中啊, 亚伯拉罕,
di dalam Alkitab Abraham,
亚伯拉罕他有一个老仆人,
Abraham mempunyai seorang hamba yang tua.
那亚伯拉罕有一天就找到他的这个老仆人,
Abraham menemui hamba tuanya itu.
告诉他, 诶, 你要去我的本地本族父家为我的儿子找一个妻子, 我不喜欢迦南地的女人.
Engkau harus mencarikan seorang istri untuk anakku di negeriku, saya tidak suka yang dari tanah Kanaan.
那弟兄姐妹, 我们注意, 这个老仆人有没有讲什么?
Coba kita perhatikan apakah hamba tua ini mengatakan sesuatu.
老仆人有没有说, 哎, 主人啊, 这个迦南地的女人也不错呀, 不必去那边找吧.
Apakah hamba itu ada mengatakan bahwa Tuhan dari tanah Kanaan ini baik adanya, kenapa kita tidak cari saja di tempat ini?
他有没有这么说? 没有.
Apakah dia ada mengatakan demikian? Tidak.
仆人只是问亚伯拉罕, 主人啊, 我要怎么做呀?
Hamba ini hanya bertanya kepada Abraham, Tuhan, apakah yang harus saya lakukan?
那亚伯拉罕就把所有该做的, 怎么样做的, 告诉仆人, 仆人就走了.
Abraham hanya mengatakan apa yang harus dilakukan, dan hamba itu pun melakukan, dan ia pun pergi dan melakukannya.
所以亲爱的弟兄姐妹们, 这个就是仆人的特点.
Oleh karena itu, saudara-saudari, ini adalah keistimewaan seorang hamba.
仆人只有听和做.
Seorang hamba hanya mendengar dan melakukannya.
那到现在主人对你说,
sekarang Tuhan mengatakan kepada engkau,
你要放弃你的自由权做我的仆人吗?
Engkau harus melepaskan kedaulatanmu dan mengikutiku.
那今天我们看呀,
sekarang kita lihat,
今天的仆人没有一个有仆人样的.
Kita lihat seorang hamba masa kini tidak mempunyai sikap seperti seorang hamba.
主人说不可停止聚会.
Tuhan mengatakan tidak boleh berhenti untuk beribadah.
你做了吗?
Apakah engkau melakukannya?
你跑去跟主讲条件.
Apakah engkau pergi ke tuanmu dan mengatakan kondisimu?
主啊, 礼拜天我很忙啊, 我的生意很多啊.
Tuhan, saya minggu ini saya sibuk, saya tidak bisa mengikutinya.
主人说你忙,我杀了你.
Tuhan itu mengatakan engkau sibuk dan akan membunuh engkau.
当然还是那句话, 主, 我们的主是没有那么严厉的啊.
Ya, tentu saja Tuhan kita tidak begitu.
我们现在说的还是一个概念. 我们现在说的还是一种概念.
Oleh karena itu yang kita bicarakan adalah,
就是我们有没有要为主付出代价的这种概念.
Apakah kita mempunyai suatu konsep untuk membayar harga untuk mengikuti Yesus.
Nah, 我们不要常常一祷告就 主 啊, 主 啊.
Jangan setiap kali kita berdoa Tuhan, oh Tuhan.
Nah, 你把他当主了没有啊?
Apakah engkau menganggap dia sebagai Tuhan?
我们把他当主, 我们才喊 主 啊, 主 啊.
Ketika kita menganggap dia sebagai Tuhan, kita baru menyebut dia Allah, ya Tuhan, ya Tuhan.
我们若没有把他当成我们的主, 我们就不要 主 啊, 主 啊.
Jika engkau tidak menganggap dia sebagai Tuhan, engkau tidak perlu mengatakan Tuhan, oh Tuhan.
所以我们喊 主 啊, 主 啊, 然后我们还不按照他的要求做。
Kita terus menyebut dia sebagai Tuhan-Tuhan, tapi kita tidak melakukan apa yang dia minta kita lakukan.
Nah, 所以啊, 弟兄姐妹们,
oleh karena itu, saudara-saudari sekalian,
我们若想要移交自己的主权, 我们就来跟随他。
Jika kita ingin menyerahkan kedaulatan kita kepada Tuhan, kita harus mengikuti dia.
我们不想要移交自己的主权, 那你就回到世界里去。
Jika engkau tidak mau menyerahkan kedaulatanmu, ya engkau kembali saja ke dunia.
那你就在另一位主的下面。
Engkau akan hidup di bawah Tuhan yang lain.
那个主叫什么呀? 那个主的名字叫撒旦。
Tuhan itu siapa? Tuhan itu adalah iblis.
撒旦特别好啊。
Iblis itu sangat baik.
撒旦说,你可以任意妄为。
Iblis mengatakan engkau bisa melakukan apa saja.
你想犯什么罪你都可以。
Engkau boleh melakukan segala dosa.
你想干什么你就干什么。
Engkau ingin melakukan apa, silakan engkau lakukan.
反正最后你的结局是死。
Akhirnya adalah kematian.
那撒旦要的就是这一件事情。
Inilah yang diinginkan oleh iblis.
那耶稣说什么呢?
Apa yang Yesus katakan?
你要么放弃主权跟从我。
Apakah engkau mau melepaskan kedaulatanmu dan mengikutiku?
然后你没有自己的主权, 多方面受约束。
Sehingga engkau tidak memiliki kedaulatanmu dan banyak hal engkau dibatasi.
所有的事情你都按着主的命令去行, 但是你的结局是活。
Segala hal engkau mengikuti Yesus, tapi akhirnya adalah hidup.
你要走哪条路?
Jalan mana yang engkau pilih?
弟兄姐妹们打算付出代价了没有?
Saudara-saudari, apakah kita siap untuk membayar harga?
那其实呀, 不管弟兄姐妹们愿不愿意,
tidak peduli apakah kau saudara mau rela atau tidak,
跟随主就是这样一条路,
mengikuti Yesus, ya jalan seperti ini.
你可以不走,
engkau boleh tidak ikut.
但是如果你要走, 你就要做好准备。
Jika engkau ingin ikut, engkau harus mempersiapkan diri sebaik mungkin.
因为这件事情是一定会摆在我们面前的。
Karena hal ini pasti akan kita hadapi.
所以不要以为跟随主是一条很容易的路, 很简单的路。
Jangan pikir bahwa kita mengikuti Yesus adalah hal yang mudah.
那经上说, 那条容易的路, 又宽又大, 又平。
Di dalam Alkitab dikatakan bahwa jalan yang mudah adalah jalan yang lebar dan rata.
那走上去的人也多。
Orang yang jalan banyak.
结局就是通往地狱, 通往灭亡。
Akhirnya adalah neraka dan kebinasaan.
那跟随主这条路呢?
Jalan untuk mengikuti Yesus.
又窄又小。
Sempit dan kecil.
进去的人也少。
Tidak banyak yang masuk ke dalam.
那就是告诉我们, 这条, 选这条路的人怎么样不好走。
Dikatakan bahwa untuk menjalan di jalan ini adalah tidak mudah.
而且选这条路的人也不多。
Orang yang memilih jalan ini juga tidak banyak.
因为不好走, 所以选的人不多。
Karena tidak mudah, sehingga oleh karena itu sedikit yang memilih.
所以亲爱的弟兄姐妹们, 我再说,
oleh karena itu saudara-saudari sekalian,
我再说一次,
saya katakan sekali lagi,
做基督徒的路绝对是不好走的路。
Jalan seorang Kristen adalah tidak mudah.
你如果想要走一条好走的路, 你不要做基督徒。
Jika engkau ingin jalan yang mudah, janganlah menjadi seorang Kristen.
我就是这样说呀, 我不怕人离开教会。
Demikianlah yang saya katakan, saya tidak takut untuk orang meninggalkan gereja.
很多人也跟我说过, 哎, 为什么你讲道的时候不多讲祝福呢?
Banyak orang yang mengatakan, mengapa setiap kali engkau khotbah, engkau tidak menyampaikan khotbah, berkat.
上帝赐福呀。
Tuhan memberkati.
上帝给你们福分, 医治你们疾病。
Tuhan memberikan engkau berkat, Tuhan menjemukan penyakitmu.
带领你们一切都顺利。
Dan segala sesuatu lancar.
这样的话好不好讲? 好讲。
Apakah hal ini enak dikatakan?
因为你老这么讲, 人都喜欢听。
Jika engkau terus mengatakan hal ini, orang lain akan senang.
人家这样要, 你这样给, 人家当然就高兴咯。
Orang mau seperti ini engkau kasih, tentu saja mereka akan senang.
你老讲那个受苦, 你老讲那个熬炼, 你老讲那个艰难。
Jika engkau terus mengatakan hal yang sulit, ujian dan penderitaan,
那人还愿意来教会吗?
Apakah orang masih rela untuk datang ke gereja?
那弟兄姐妹, 我的一句话呀,
saudara-saudari, satu hal,
是神的儿女,
adalah anak Allah,
你赶也赶不走,
kita usir pun tidak bisa.
不是神的儿女, 你留也留不住。
Jika bukan seorang, bukan anak Allah, kita pun tidak bisa mempertahankan.
我站在讲台上, 我说实话, 我不能说假话.
Di mimbar saya mengatakan kebenaran dan ini kenyataan.
实情就是这样的.
Kenyataannya adalah demikian.
就是这样的结局, 就是这样的结果.
Ini adalah akhir dan akhir seperti ini.
所以我再一次提醒弟兄姐妹,
Oleh karena itu saudara-saudari sekalian,
愿意付代价的人, 你就好好付代价, 好好跟随主.
Orang yang berani untuk memberi membayar harga begitu Yesus, engkau harus sebaik-baiknya untuk membayar harga.
那不想要付代价的人, 你就离开教会, 到世界上去, 好好追求世界.
Jika engkau tidak membayar harga, engkau silakan. Engkau mengejar duniamu dan engkau kejarlah sebaik.
有人讲, 你这什么传道人呢? 人家都把人往教会里带, 你把人赶出去.
Ada yang mengatakan penginjil macam apa, orang membujuk untuk datang ke gereja, ini malah
membiarkan. 我认为啊,
Oleh karena itu saudara-saudari sekalian saya pikir
一头真正的羊在这里, 好过一头真正的羊外加十个披着羊皮的狼.
Satu domba yang benar itu lebih baik daripada satu domba ditambah dengan 10 serigala berbulu domba.
对吧?
Betulkah demikian?
你要追求世界就追求世界去.
Jika engkau ingin mengejar dunia, ya silakan engkau mengejar dunia.
你要追求神, 你就好好的追求神.
Jika engkau mau mengejar mengikuti Yesus, engkau harus sebaik-baiknya untuk mengikutinya.
做好决定.
Engkau harus memutuskan dan bertekad.
下定决心好好做.
Bertekad dan melakukan dengan sebaiknya.
那亲爱的弟兄姐妹, 这就是一个基督徒要跟随主做主的门徒需要做的思考和决定.
Ini adalah pertanyaan yang harus dipikirkan dan harga yang harus dibayar oleh seorang Kristen sebelum mengikuti Yesus.
那以及你如果要跟随主要付上的代价.
Jika engkau mengikuti Yesus, engkau harus membayar harga.
那这个是今天我们所分享的信息.
Ini adalah tema yang kita bagikan hari ini.
我们一起来做一个回应的祷告.
Marilah kita memberikan respon doa.
我们在天上的父神, 我们向你感恩.
Tuhan Allah Bapa kami, kami mengucap syukur kepada Engkau.
主，谢谢你又借着你的话语提醒我们每一个人。
Terima kasih untuk firman-Mu Tuhan, Engkau telah mengingatkan kami Tuhan.
让我们知道跟随主这条路是不好走的路。
Karena kami tahu mengikuti Engkau, jalan mengikuti Engkau adalah hal, jalan yang tidak mudah.
如果我们没有真的认识你, 没有做好决定, 没有下定决心,
Jika kami tidak mengenal Engkau dengan baik dan tidak memutuskan dan bertekad,
就不容易走这条路。
Tidak mudah untuk menjalankan jalan ini.
主啊,
Tuhan,
主啊,
主啊, Tuhan,
求主来帮助每一位弟兄姐妹们,
kiranya Engkau menolong setiap kami,
使我们真的能够在生命里面, 借着你的话语更认识你,
biarlah dalam hidup ini, kami bisa mendengar Engkau dan mengikuti Engkau,
使每一位弟兄姐妹们都能够专心一心一意地跟随你,
biar kami setiap jemaat bisa dengan sungguh-sungguh untuk mengikuti Engkau,
主啊, 也愿主你的话语能够点出 那些不愿意付代价跟随你的人,
Tuhan, melalui firman-Mu, biarlah kami bisa tahu untuk membayar harga untuk mengikuti Engkau.
使他们能够找到他们的目标, 找到他们的方向,
biar mereka bisa menemukan motivasi mereka, menemukan arah jalan hidup mereka.
不至于扰乱主你的教会.
Ya, bisa ke gereja.
主啊, 我们向你求恩.
Tuhan, kami mengucapkan syukur kepada Engkau.
愿主你的话语帮助我们, 成为我们的力量.
Kiranya firman-Mu ini menolong kami dan menjadi kekuatan dalam hidup kami. Biarlah kami mempunyai hati yang melayani Engkau. Kami tahu target dalam hidup kami ini. Kami juga tahu motivasi kami hidup dalam dunia ini.
主啊，我们向你求恩。
Kami berdoa, kami mengucap syukur kepada Engkau.
愿主怜悯你的众儿女们。
Kiranya Engkau mengampuni kami.
我们向你祷告。
Demikian kami berdoa.
Kami
berdoa di nama Tuhan Yesus Kristus.
Amin.
Amin.
好, 愿上帝赐福他自己的话语, 也赐福众弟兄姐妹。
Kiranya Tuhan memberkati kita dengan firman-Nya.